Abikorinto ba mbere ikigabane cya gatandatu. Mbega hari uwo muri mwebwe ugira icyapfa n'umuvukanyi wiwe akubahuka kuburanira ku bagabitanya ntaburanire kubera? Nimuzi yuko abera ariyo bazocira bisa urubanza, kandi ko ari mwebwe muzocira bisa urubanza. None ntimubereye guca imanza ntonto? Nimuzi yuko tuzocira abamarayika urubanza? None ntiturushiriza kuba bo guca imanza z'ivy'ubugingo? Nuko iyo mufise imanza zo guhima urwiko baca ubugabo z'ivy'ubugingo, mbega mushira abatagira icuba muri ishengero ngo ari bo bazica? Ndabivugiye kubatetereza. Mbega vyoshoboka yuko muri mwebwe hatagira umunyabwenge n'umwe yashobora gucira urubanza wavukanye, ariko umuvukanye akaburana n'undi muvukanye, kandi bakaburanira no kubatizera? Mbere n'ubu hari icyo muhombye rwose, kuko musubira namwe mukaburana. Mwofuma mugirirwa nabi, mwofuma mwemera kugunga, ariko ni mwebwe mugiriranira nabi mugungana, kandi abo mugirira mutyo n'abana baso. Ntimuzi yuko abagabitanye batazuraga ubwami bw'Imana? Ntimuzimire. Abashurashuzi canke abasenga ibigirwamana, abasambanyi, abagabo basambana, abagabo basambana n'abandi bagabo, ibisuma, abifuza, imborerwa, abatukana canke abasahura, ntibazuraga ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwebwe niko mwari muri, ariko mwarawuhagiwe, ariko mwarejejwe, ariko mwatsindanishijwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo no muri mwemwe w'Imana yacu. Vyose ndavyemererwa, ariko si vyose bingirira ikimaze. Vyose ndavyemererwa, ariko sinzoganzwa n'ikintu na kimwe. Ivyo kurya n'ivyinda, n'inda n'ivyo kurya, yamara Imana izobikuraho vyose. Ariko imibiri yacu si iyo gushegura. Mugabo ni Umwami wacu, kandi Umwami ni w'imibiri yacu, kandi Imana yazuye Umwami, natwe nyine zotuzurisha ubushobozi bwayo. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? None ntore ingingo za Kristo, ndazihindura ingingo z'umumaraya, biragahera. Ntimuzi yuko uwimatanya n'umumaraya aba ari umubiri umwe nawe? Kuko yavuze iti, bombi bazoba umubiri umwe. Ariko uwimatanije n'Umwami wacu aba abaye mwene umwe nawe. Muhunge ubushakanye. Icaha cose umuntu akora si ica umubiri, ariko usheguye abacumiye ku mubiri wiwe. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufise avuye ku Mana, kandi si mwe mwiganza, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimishe Imana mu mibiri yanyu.